Počúvate prvú časť čítania z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Postoj k Palestínčanom rozdeľuje izraelskú spoločnosť počas celej jej existencie a Benjamin Netanyahu bol z tamojších politikov prvý, ktorý v tom nevidel problém, ale príležitosť. Vynieslo mu to veľký úspech a 16 rokov na čele krajiny. Teraz je v slepej uličke a s ním celý Izrael. Benjamin Netanyahu má 73 rokov. Je veteránom blízkovýchodného konfliktu, najdlhšie slúžiacim izraelským premiérom a svojimi 16 rokmi vo funkcii už prekonal aj zakladateľa židovského štátu Davida Ben-Guriona. Má za sebou úspechy, prehry a škandály. Bol výrazným predstaviteľom pravice, lenže politický vývoj v krajine umožnil postupne vyrásť niekoľkým silným subjektom značne napravo od jeho strany. O ne sa teraz čiastočne opiera, čo ho veľmi obmedzuje. Je najkritizovanejšou osobou svojej krajiny, ale zároveň je veľa tých, ktorí ho opakovane volia. Od populizmu, s ktorým začal a s ktorým úspel, sa postupne presúva do autoritárskej polohy. Spája sa s extrémistami a otvorene sa snaží o demontáž niektorých dôležitých demokratických mechanizmov. Vo vzťahu k Palestínčanom obnovil tvrdosť, ktorú sa niektorí jeho predchodcovia pokúsili zmierniť, čo nefungovalo. Netanyahuova politika na nejaký čas zvýšila vnútornú bezpečnosť Izraela. Tomu vynieslo popularitu. Teroristických útokov síce výrazne neubudlo, ale značne klesla ich úspešnosť. To platilo do 7. októbra. V ten deň Netanyahuov prístup k bezpečnosti Izraela katastrofálne zlyhal. Nahromadený tlak vybuchol. Problematický premiér zatiaľ zostáva pri moci, je to on, kto bude musieť riešiť situáciu, akej čelil Izrael naposledy po Jomkipurskej vojne v roku 1973. Napadnutiu zvonka a hlbokej vnútornej kríze naraz. Rovnako ako vtedy je aj dnes rozpoltená zahraničná verejná mienka a vzťah sveta k Izraelu. Nájdeme v ňom vášnivé sympatie, rôzne odstupňovanú kritiku aj vášnivú nenávisť. Väčšina významných izraelských politikov minulosti poskytuje rozprávačovi lepší materiál než Benjamin Netanyahu. Ľudia ako David Ben-Gurion, Vladimír Zev-Žabotinský, Golda Meirová, Moshe Dayan, Menachem Begin či Yitzhak Rabin boli zložitejšími osobnosťami a prežili dramatickejšie osudy než súčasný premiér. Boli zároveň zaujímavejší ako ľudia. Hodnotiť ich môžeme rôzne, to je vec pohľadu. Všeobecne sa však usilovali o ciele, ktoré boli väčšie než oni sami. O súčasnom premiérovi sa to povedať nedá. Netanyahu bol a je hlavne praktik moci a populista. Ihriskom, na ktorom je doma, sú televízne vystúpenia, verejné prejavy, silné gestá. Je solista, nie tímový hráč. Rozumie systému vládnutia a vie sa v ňom pohybovať tak, aby to prospievalo predovšetkým jemu samotnému. Tým sa nejako nelíši od mnohých iných politikov všade vo svete. Všelikde a v rôznych obdobiach to stačí. Uprostred dejných zvratov však môže byť prítomnosť takého človeka na čele zárukou katastrofy. Benjamin Netanyahu, zvaný Bibi, sa narodil v Tel Avive 21. októbra 1949 alebo v 28. dni mesiaca Tišri roku 5710. Tišri je prvý mesiac židovského roka. Začínajú sa ním sviatky Rosh Hashana a Jom Kippur, keď sa má myslieť na stvorenie sveta, na zmierenie a nový začiatok. My však musíme s rozprávaním začať skôr, inak nebude dávať zmysel. V Izraeli a v Palestíne sa často tie najdôležitejšie veci stanú ešte pred začiatkom a potom sa už hrá s rozdanými kartami. Historický židovský štát, Izraelské a Judské kráľovstvo zanikol po zhruba 1000 rokoch existencie v 2. storočí nášho letopočtu. Rozdrvili ho Rímania, ktorých moci sa sprotivil. V zbúraneckej provincii Judea dali po porážke posledných povstalcov nové meno. Sýria Palestína, aby vymazali všetky spomienky a tradície. Z pôvodných obyvateľov sa stal národ bez vlasti. Len malá menšina zostala v krajine praotcov, kde musela akceptovať útlak, snahu o vykorenenie. Väčšina odišla, kam sa dalo. Tak vznikla židovská diaspóra, rozptýlenie utečencov, ktoré pretrváva dodnes. Mimo Izraela žije o mnoho viac židov, než v ňom. V Palestíne vládol kadekto. Byzancia, niekoľko arabských dynastií, Mongoli a od roku 1516 osmanskí Turci. Bojovali v nej aj európski križiaci, pretože Jeruzalem je posvetným miestom kresťanskej tradície pre ukrižovanie a zmrtvých vstanie Ježiša Krista. Zároveň je najposvetnejším miestom Židov, pretože v ňom, ako v hlavnom meste oných dávnych kráľovstiev, stál prvý a druhý chrám, hlavný symbol dohody Židov s Bohom. A aj jedným z hlavných svätých miest islamu, pretože od konca 7. storočia tu stojí mešita Skalný dóm, ktorá pripomína Mohamedovu nočnú cestu do neba a späť. Obrovská koncentrácia zásadných miest všetkých troch monoteistických náboženstiev na veľmi malom území spôsobuje problémy dodnes. Sama o sebe však nie je dôvodom tamojšieho konfliktu. Iba ho ďalej zhoršuje. Moderní židovskí prisťahovalci začali do Palestíny prichádzať koncom 19. storočia. Rakúsky novinár Theodor Herzl založil v roku 1896 sionistické hnutie, ktorého cieľom bolo obnoviť židovský štát. Tu treba zdôrazniť, že túžba po návrate do krajiny dávnych predkov bola súčasťou židovskej identity mnoho storočí. Herzl ju nevytvoril, len sa pokúsil dať jej praktický rámec. Ani na ten nemal žiadny monopol. Európski židia odchádzali jednotlivo aj v skupinách do tureckej Palestíny už pred Herzlom a nezávisle od neho. Robili to v nádeji na bezpečnejší život. Zatiaľ, čo v západnej Európe bolo v 19. storočí postavenie Židov pomerne dobré, v Ruskom impériu, kde ich z historických dôvodov žilo veľa, súviselo to so značnou náboženskou toleranciou poľsko-litovského štátu, ktorý však Rusko zhltlo, a boli značne obmedzovaní a občas im išlo o holý život. V roku 1881 a 1882 sa cez západné Rusko prehnala vlna pogromov, masového vraždenia Židov, ničenia majetku, znásilňovania žien. Druhá taká vlna sa odohrala v rokoch 1903 až 1906. Obe vyvolali židovskú emigráciu. Palestína nebola jej hlavným cieľom, tam odišla len menšina Židov opúšťajúcich Rusko. Väčšina smerovala buď do USA, alebo do krajiny, ktorú pre seba Židia považovali za najpriateľskejšiu. Do Nemecka. Po rozpade Osmanskej ríše, ktorá rovnako ako Rakúske a Ruské impérium neprežila svetovú vojnu, si Blízky východ rozdelili Francúzi a Briti. Palestína pripadla Veľkej Británii, ktorá nad ňou vykonávala tzv. Mandátnu správu. Jednoducho povedané protektorát. Sionisti získali jej podporu vo forme tzv. Balfúrovej deklarácie. Jej príbeh sa rozpráva tak, že na vydanie deklarácie prehovoril britského ministra zahraničných vecí Artura Balfoura chemik z univerzity v Manchestri Chaim Weizmann, neskôr prvý prezident Izraela. Weizmann konal z veľkej časti na vlastnú päsť. Nemal poverenie Svetovej sionistickej organizácie a ani jej britskej pobočky. Bol súkromnou osobou, no veľmi výrečnou a okúzľujúcou. Okrem toho vynašiel syntetický acetón, zásadnú surovinu na výrobu výbušnín, čím značne podporil britský zbrojársky priemysel. S vďačnosťou Britov dokázal pracovať dokonale. Rozprávanie o nočnej prechádzke Weizmanna a Balfoura londýnskym parkom však opomína dobový kontext, ktorý bol dôležitejší než Weizmannova výrečnosť. Pri uvažovaní víťazov prvej svetovej vojny nad novým usporiadaním sveta hrala veľkú rolu doktrína o práve národov na seba určenie, silne presadzovaná americkým prezidentom Wilsonom. Vznik národných štátov sa považoval za znak spoločenského pokroku, cestu k spravodlivosti. Spätne sa dá samozrejme ľahko vidieť pokrytectvo a krátkozrakosť vtedajších mierotvorcov. Niektorých národov sa ich veľkorysosť týkala, iných, hlavne európskych, nie. Aj tak je nepopierateľným faktom, že po roku 1918 sa prekreslilo prinajmenšom v Európe veľa štátnych hraníc a že vznikli nové štáty na základe dávnej a často upravenej histórie. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Jedným z najlepších je Československo. Spojenie historického Českého kráľovstva so slovanskou časťou Uhorska bolo výsledkom obratnej politickej práce Masaryka a jeho spolupracovníkov. Nie je obnovením nejakého historického precedensu. Žiadny neexistoval. Obnovenie zaniknutého poľského štátu historický podklad malo. Jeho hranice a tým aj národnostné zloženie však boli tiež stanovené politickým konaním mocností. Nové štáty boli len približne národné, čo viedlo k veľkým vynúteným presunom obyvateľov a k národnostnému napätiu. Opäť pripomeňme medzivojnové dejiny strednej Európy. To všetko sa vnímalo ako nutná a priateľná cena za pokrok. Dnes všeličo z toho vidíme inak. Každý vie, že hodnotiť minulosť dnešnými očami je nesprávne a nelogické, ale aj tak sa toho všetci občas dopúšťame. Práve v tomto dobovom kontexte, na ktorý často zabúdame, treba vidieť aj prísľub vzniku židovského štátu v Palestíne. Dokument, ktorý zohral úplne zásadnú úlohu v dejinách 20. storočia, nie je nič viac než stručný list, ktorý Balfour 2. novembra 1917 adresoval predsedovi britských sionistov Lordovi Rothschildovi. Okrem úvodných a záverečných zdvorilostí obsahuje jedinú vetu. Vláda jeho veličenstva sa pozerá priaznivo na zriadenie národnej domoviny židovského ľudu v Palestíne a vynasnaží sa, aby bol tento cieľ dosiahnutý, pričom sa jasne rozumie, že nebude učinené nič, čo by mohlo poškodiť občianske a náboženské práva existujúcich nežidovských spoločenstiev v Palestíne alebo práva a politické postavenie židov v akejkoľvek krajine. Tie stoja za pozorné čítanie. Národná domovina National Home je opatrná formulácia vyhýbajúca sa slovu štát. Nevymyslel ju Balfour, ale sami sionisti, aby predišli negatívnym reakciám. O štát im však išlo. Koniec koncov Herzlova kniha, základ ich ideológie sa volá Židovský štát. Jej zriadenie v Palestíne jasne naznačuje, že nemusí ísť a zjavne ani nejde o celú Palestínu, len o jej časť. Nakoniec, nežidovské spoločenstvá, ktorých práva sa nemajú v ničom obmedziť, sú samozrejme palestínski Arabi, väčšinoví obyvatelia Palestíny. Žilo ich tam vtedy asi 700 tisíc, spolu s nimi len niekoľko desiatok tisíc Židov. Weizmann nežiadal viac, pretože vedel, že viac by nedostal. Aj toto bolo až príliš. Balfourova deklarácia nebola žiadnou širokou bránou do novej vlasti, len malou škárou vo dverách. Teraz bolo na sionistoch, aby si už nikdy nedali pribuchnúť. Každému, kto sa len trochu zamyslel, muselo byť jasné, že spolu s obrovskou príležitosťou vzniká obrovský problém. Jeden národ sľúbil druhému územie tretieho. Komentoval to po rokoch židovský spisovateľ Arthur Koestler. Nedali sa predtým zavrieť oči. Sionisti ich však zavrieť museli, ak si chceli zachovať nádej na skutočný židovský štát. Ten sa dilemy dvoch nárokov na jednu krajinu nedokázal zbaviť dodnes. Nositeľmi Herzlových myšlienok, on sám zomrel v roku 1904 a do Palestíny sa pozrel len na krátku návštevu, sa stali predovšetkým východoeurópsky Židia z Poľska a Ruska, väčšinou mestská inteligencia. K hlavným zámerom sionistického hnutia patrilo budovať poľnohospodárske osady. Nie všetci prisťahovalci na to boli dobre vybavení. Mnohí sa pritom čoskoro stiahli do miest. Politicky to boli väčšinou socialisti. Nábožensky boli blažní a ľahostajní. Väčšinou boli mladí. Z Európy, ktorú považovali za starú a rozpadnutú, odchádzali budovať budúcnosť, nie vracať sa k tradíciám. Kde brali pôdu, na ktorej sa usádzali, či už išlo o vidiecké osady alebo mestské pozemky? Kupovali ju, presnejšie povedané, kupovalo ju sionistické hnutie za peniaze vyberané svojimi priaznivcami po celom svete. Tureckí a neskôr arabskí vlastníci pôdy ju ochotne predávali. Väčšinou išlo o bohatých veľkostatkárov. Mnohí z nich nežili v Palestíne, ale skôr v Istanbule, po vojne neskôr v Bejrúte či Damasku. Na pôde, ktorú títo veľkostatkári predávali Židom, mali nájomcov, drobných arabských roľníkov, ktorých často klamali. Navonok vystupovali ako arabskí nacionalisti, no v skutočnosti na židovskom prisťahovalectve bohatli a povzbudzovali ho. Napätie rástlo, najskôr však nepozorovane. Krátky čas sa mohlo zdať, že veci spejú k lepšiemu. Mladí pokrokári sa tvrdou prácou zocelia a ku knižným znalostiam pridajú praktické schopnosti. Zaostalá Palestína získa vzdelaných ľudí a pozdvihne sa v nej životná úroveň. Kočovníci a pastieri sa budú môcť nechať ošetriť židovským lekárom v modernej nemocnici. Briti na to budú zo svojej imperiálnej roli blahovoľne dozerať a dbať na fair play. Lenže čoskoro sa začali spory. Môžu sa Židia modliť pri západnom múre jedinom pozostatku svojho druhého chrámu, keď sa hneď nad ním týči skalný dom? Áno, povedala moslimská náboženská rada, spravujúca v tom čase celý Jeruzalem. Ale aby bolo jasné, že Židia nechcú svoj chrám vybudovať znovu, nesmú tam nič meniť. Vôbec nič? Ani lavičku pre starých a chorých? Ani zástenu oddelujúcu mužskú a ženskú časť, ako je to povinnosťou v synagógach? Nie, ani to. Nebláznite, veď to je maličkosť. A z tohto handrkovania o skladací paraván vzišla v roku 1929 prvá veľká vlna násilností medzi palestínskymi Arabmi a Židmi. Na oboch stranách zomrelo viac než 100 ľudí. Jedni aj druhí sa ocitli v plnom práve. Arabi žili v Palestíne pod tureckou vládou stovky rokov. Vnímali ju ako svoj historický domov. Ubezpečovala ich o tom zlatá kopula pradávneho skalného domu. Vzdelaní medzi nimi samozrejme vedeli o židovskej histórii, ale zaujímala ich asi tak, ako obyvateľov súčasného Londýna pozostatky rímskeho Londónia, staré príbehy a trochu otesaného kamenia. Teraz však so znepokojením sledovali, ako legendy ožívajú a v podobe prílivu prisťahovalcov prichádzajú do ich krajiny, o ktorej hovoria ako o svojej. A Briti, koloniálni utláčatelia Arabov, v tom prešibaným Židom všemožne pomáhajú. Z hľadiska Židov to bolo úplne inak. Po 2000 rokov vyhnanstva sa konečne vracajú domov. Nikto im nič nedaroval. Domov v starej vlasti si musia kúpiť a vlastnými rukami postaviť. Briti sa k ich nároku stavajú vlažne. Zaostalí Arabi nechápu dobrodinstvo vyššej civilizácie, ktorú Židia z Európy prinášajú. Nič to. Počkáme, možno to pochopia. Ak nie, ich škoda. Mocnosti už o Palestíne predsa rozhodli. Tak ako Európania rozhodovali o kolóniách vždy. Pre Židov bolo rozhodujúce, že majú dohodu s Britmi. Arabi do nej nemajú čo hovoriť. Situáciu ďalej skomplikovalo, že v krvavej vojne s Turkami, ktorá sa skončila len nedávno, boli Arabi britskými spojencami. Za svoj významný príspevok očakávali odmenu v podobe nezávislosti. Tú dostali v Saudskej Arábii. Mnohí však požadovali, aby sa týkala aj Palestíny a ďalších britských protektorátov. Za Jordánska, Iraku a Kuvajtu. Britskí vysokopostavení úradníci vyslaní na neľahkú a neobľúbenú misiu do Jeruzalema si väčšinou lepšie rozumeli s tamojšou arabskou elitou než so Židmi. Niet divu, komentoval to britský novinár Richard Crossman, ktorého cituje vo svojej knihe One Palestine Complete izraelský historik Tom Segev. Arabská inteligencia má francúzsku kultúru. Je zábavná, civilizovaná, tragická a veselá. Židia popri nich vyzerajú krčovito, meštiacky, stredoeurópsky. Arabská špička jednoducho patrila k rovnakej spoločenskej triede ako tamojší Briti. Na rozdiel od Židov. Mladí a progresívni budovatelia kibucov boli a do určitej miery stále sú hlavnou zložkou zakladateľského mýtu štátu Izrael. V skutočnosti však bolo sionistické hnutie od začiatku rozdelené na ľavicu a pravicu. Tieto pojmy sa v izraelskej politike týkajú takmer výhradne postoja voči Palestínčanom, nie ekonomických a sociálnych otázok ako inde vo svete. Pred druhou svetovou vojnou to neplatilo. Vtedy pre ľavicu boli určujúce vízie o spoločnom hospodárení, o svojbytnej podobe socializmu. Práve vtedy však ľavica a pravica tiež zaujali odlišný postoj k postupu voči Arabom. Vodcom ľavice bol David Ben-Gurion, predseda strany Mapaj, robotníckej strany Izraela, z ktorej neskôr vznikla dnešná strana práce. Jeho hlavným protihráčom bol Vladimír Zev Žabotinský, ktorý v roku 1923 založil Alianciu revizionistických sionistov, čím vznikla politická línia, na ktorú neskôr nadviazali Menachem Begin, Yitzhak Shamir a Benjamin Netanyahu, ktorého otec, Benny Tsoi, patril k blízkym spolupracovníkom Žabotinského. Oboch súperov sa snažil upokojovať Chaim Weizmann, v tom čase už predseda Svetovej sionistickej organizácie, ktorý v Palestíne nežil a tamojšie spory považoval za provinčné. Medzi ľavicou a pravicou, teda Ben-Gurionom a Žabotinským, bolo menej rozdielov, než sa zdalo na prvý pohľad. Obaja boli v podobnom veku. Obaja pochádzali z Ruského impéria. Ben-Gurion, pôvodným menom David Green, dnes poľského Ploňska, Žabotinský z Odesy. Žabotinský zastával tvrdú líniu. Aktívny silový postoj, budovanie ozbrojených síl zameraných predovšetkým proti Arabom, ale v prípade potreby aj proti Britom, ktorých politiku vnímal ako obmedzujúcu. Hlásal militantné heslá. Židia, učte sa strieľať. Neváhal siahať po inšpirácii aj do fašistického Talianska. Jeho hlavnými vzormi však boli talianský revolucionár Garibaldi a zakladateľ moderného Poľska Jozef Piłsudski. Zásadne nesúhlasil so socialistickými víziami o kolektívnom hospodárení, ktoré presadzoval Ben Gurion. Ten nemal k Palestínčanom o nič lepší vzťah než Žabotinský a v zásade súhlasil, že riešenie bude musieť mať silové rozmery, pretože dohoda o spolužití oboch národov nie je možná. Líšil sa však od Žabotinského tým, že bol politicky prezieravejší. Nehovoril tak otvorene, čo si myslí, a ponechával si aspoň na oko otvorené všetky cesty. Násilnosti v roku 1929, ktoré sa začali umiestnením paravánu pri múre nárekov, oboch súperov definitívne rozdelili. Ben Gurion sa snažil predovšetkým udržať dobré vzťahy s Britmi, Žabotinský požadoval aktívnu silovú odpoveď, jednak na odstrašenie, jednak ako vec cti. Na obranné účely si prisťahovalci v roku 1920 zriadili polovojenskú organizáciu Hagana. Tá podliehala židovskej agentúre, neoficiálnej vláde neexistujúceho štátu. A Briti jej existenciu mlčky tolerovali. Revizionisti z Hagany v roku 1931 odštiepili vlastnú organizáciu, ktorú nazývali ECEL. Mimo Izraela je však známa hlavne pod názvom Irgun. Tú Briti okamžite vyhlásili za teroristickú, a to právom. Irgun odpovedal na násilie násilím. Podnikal bombové atentáty, vraždil arabských civilistov. Niektorí z dolapených členov Irgunu boli Britmi odsúdení na trest smrti za terorizmus. Žabotinský sa z nich snažil urobiť mučeníkov židovskej veci, čo sa mu čiastočne podarilo. Popularita Irgunu a jeho akcií vzrástla do takej miery, že Ben Gurion, aby sa neocitol len na vedľajšej kolaji, dal nakoniec v rámci Hagany zriadiť jednotky špeciálnych operácií, ktoré podnikali v podstate to isté, čo Irgun, len menej otvorene. Terorizmu sa samozrejme dopúšťali aj Arabi. Pre britskú správu bolo čoraz ťažšie udržať v krajine elementárny poriadok. A robila to stále väčšou nechuťou. Nenávideli ju obe znepriateľené strany. No napriek tomu ju opakovane povolávali ako arbitra a záchrancu. V roku 1936 vypuklo veľké arabské povstanie namierené proti Britom a židovskému prisťahovalectvu. V tom čase vznikla spoločná britsko-židovská jednotka pod vedením britského armádneho dôstojníka menom Old Wingate. Slúžili v nej aj budúci významní predstavitelia izraelských ozbrojených síl, Moshe Dayan a Yigal Alon. Význam jednotky sa často preceňuje. Rozhodne nie je dôkazom rozsiahleho spoločného postupu Židov a Britov. Nebola početná. Aj napriek majestátnemu názvu špeciálne nočné oddiely nikdy nemala viac než 100 mužov. Vo vyšších kruhoch britskej správy nikdy nemala plnú dôveru a po troch rokoch ju rozpustili. Wingate bol nakoniec prevelený mimo Palestíny a dostal výslovný zákaz sa tam vrátiť. Padol v bojoch s Japoncami v Barme v dnešnom Mianmarsku v roku 1944. V Izraeli patrí medzi vysoko vážené historické osobnosti, ale inde je prakticky neznámy. Počúvali ste prvú časť čítania z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.